Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Варшава назвала беларускую ацэнку карты паляка абсурдам і кур'ёзам. Першы ў краіне суд за адмову здаць адбіткі пальцаў пачаўся ў Гомелі. 25 гадоў таму абвясцілі перабудову. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе. Сярод іншага справаздача змяшчае закіды беларускім уладам у маніпуляванні выбарамі, незаконных арыштах і затрыманнях, а таксама дыскрымінацыі паводле рэлігіі, этнічнасці ды сексуальнай арыентацыі. Працягваем навіны. Камандаванне НАТО прызнала сваю адказнасць за авіаўдар, нанесены па пазіцыях лібійскіх паўстанцаў у раёне гораду Брэга, аднак адмовілася прыносіць выбачэнні. Паводле намесніка камандуючага аперацыі НАТО ў Лібіі контрадмірала Рассела Хардынга, прычынай памылкі была надзвычайна дынамічна зменлівая абстаноўка на полі вайсковых дзеянняў. У выніку авіаўдару па бронетэхніцы паўстанцаў, якія вялі бой з войскамі Муамара Кадафі, загінулі прынамсі два чалавекі. Прадстаўнікі лібійскіх паўстанцаў раней прызналі сваю хібу ў інцыдэнце, патлумачыўшы, што іх баец страляў паветра, святкуючы наступ сваіх паплечнікаў, не заўважыўшы, што міма пралятаюць самалёты НАТО. У Сырыі тысячы дэманстрантаў узялі сёння ўдзел у антыўрадавых акцыях пратэсту па ўсёй краіне з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Пры разгоне дэманстрацыяў паліцэйскія ўжылі баявыя патроны і электрычныя дубінкі. Агульная колькасць забітых ацэньваецца на 13 чалавек, параненых на сотні. Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу дамовіліся сёння завяршыць да сярэдзіны траўня перамовы аб выдзяленні Партугаліі эканамічнага пакету дапамогі, каб запабегчы дэфолту краіны. Напярэдадні Лісабон падаў афіцыйную заяўку па дапамогу да Еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Аб'ём неабходнага фінансавання ацэньваецца ад 75 да 90 мільярдаў еўра. У Йемене дзясяткі тысяч чалавек пасля пятнічнага малебну выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха. Антыпрэзідэнцкія акцыі прайшлі ў некалькіх гарадах, у тым ліку і ў сталіцы краіны Сане, у трэцім найбуйнейшым горадзе Йемену Таізе. У той жа час каля 100 тысяч чалавек з усёй краіны накіраваліся ў Сану, каб выказаць падтрымку дзейнаму прэзідэнту. Сёння Алі Абдула Салех адкінуў прапанову аб адстаўцы, якая раней паступіла ад рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персыдскай затокі. Рада заклікала Салеха перадаць уладу віцэ-прэзідэнту Йемену Алі Мухамеду Маджуру. Антыўрадавыя акцыі ў Йемені не спыняюцца ўжо два месяцы. Паводле праваабаронцаў, ахвярамі сутыкненняў з паліцыяй сталі больш за 100 чалавек. У Кот-д'Івуары за апошнія суткі былі знойдзеныя парэшткі больш чым сотні чалавек. Мяркуецца, што яны былі забітыя на працягу апошніх некалькіх тыдняў наёмнікамі з Ліберыі. На чыім баку ваявалі наёмнікі, не паведамляецца. Прэсавы сакратар верхоўнага прадстаўніка ААН па правах чалавека паведаміў, што частка людзей была спалена жыўцом. Тым часам у Кот-д'Івуары працягваюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі прызнанага міжнароднай супольнасцю пераможцы леташніх прэзідэнцкіх выбараў Алясана Уатара і экс-прэзідэнта Ранах Багбо, які адмаўляецца перадаць уладу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.